Pomažemo. Drage braći i sestre, najprije želim da se zahvalim na vašem gostoprimstvu i mogućnosti da ovdje ovako u ovom bratskom sabranju kažemo neku riječ o posljednjoj sedmici časnog vaskršnjega posta koju mi u crkvi, a i u narodu je zadržana ta naziv, zovemo strasnom sedmicom ili velikom sedmicom, velikom nedjeljom. I otuda, zbog tog prefiksa velika, svaki dan u ovoj sedmici nosi taj prefiks veliki. Imamo, danas je veliki utorak, sutra velika srijeda. Veliki četvrtak i veliki petak, svi su veliki jer ukazuju na značaj događaja koji su se desili prije 2000 godina u Jerusalimu, koji su značajni za naše spasenje i koje mi u ovoj sedmici proslavljamo. Kao što i sami znate, Vaskršnji post ima dvije cjeline, jedna je za nama. Ona se sastoji od 6 nedjelja ili 42 dana i njom smo se pripremali za ovu posljednju sedmicu. Jedan od velikih savremenih teologa 20. vijeka, profesor Aleksandar Šmerman, kada tumači veliki post, naročito ističe da značaj i sadržaj častog vaskršnjega posta ima makar dvije, najmanje dvije bitne karakteristike za nas hrišćane koji postimo i koji postom u crkvi živimo. Prva karakteristika, ona na koju prvu nailazimo kada se susrećemo sa postom, je kako to mi ljudi učestvujemo u postu i šta to mi treba da radimo pa da bi rekli da postimo. Dakle, to je dodir sa činjenicom da je post jedan period u kome se ne jede mrsna hrana, da je post jedan period u kome se vrše naročita bogosluženje u crkvi i kada smo mi pozvani, osim toga što se ne mršimo, da nastojimo da u našem ponašanju, našem djelovanju, našim riječima pokažemo se slobodnim od stvarima od spoljašnjega svijeta. Nikad nije na odmet napomenuti da je post upravo ne neki trening, neko vježbanje u pogledu onoga što bi rekli ove istočne discipline, svakoga dana, u svakom pogledu sve više i više napredujem, neka umna meditacija naša, neko naše usavršavanje, nego je post pokušaj čovjekov, uvijek iznova pokušaj, da prodre u tajnu praznika, a praznik je uvijek oprisutnjenje nečega nebeskog u ovome našem prolaznom i nesavršenom i nikad dovoljno jasnom i čvrstom životu, da prodre u tu tajnu praznika tako što ćemo se osloboditi od stvari spoljašnjega svijeta. Često se postavlja pitanje, treba li se mrsiti ili treba li postiti? Pa sam da postavlja moralno pitanje da li su ovi koji poste bolji ljudi od ovih koji su mrsiti. I da li je pitanje posta pitanje našeg spasenja? Koji sadržaj hrane unosimo u sebe? Da li od toga zavisi kakvi smo mi hrišćani i kakva je naša duhovnost? I naravno zdrava logika, a i sam Gospod Isus Hristus u Evanđelju kaže da ne zavisi naše spasenje od toga šta unosimo u usta, nego je bitno šta iz naših usta izlazimo. Ali je jako važna komponenta posta da mi postojeći pokažemo da ne zavisimo ili da makar ne zavisimo u velikoj mjeri od spoljašnjih stvari ovoga svijeta. Jer živimo u prolaznom svijetu i ako se budemo vezali za prolazni svijet, tako ćemo i završiti. U truleži i u raspadanju. A ako budemo naš integritet, identitet gradili na nečem što je više od ovoga svijeta, onda se nadamo prema onoj evanđelskoj nasabi da tamo gdje bude srce naše, tamo će biti blago naše. Dakle, trudimo se da naš identitet i da naš integritet zavise od nečega višega od ovoga svijeta. I zato kažemo, ja ovih 49 dana neću jesti mrsnu hranu. Time pokazujem da sam ja vlasnik nad mesom, mlijekom, sirom, čokoladom i ostalim stvarima. A kad kažem, ja ne mogu da ne jedem mrsnu hranu, što često možemo čuti i od naših prijatelja i sami od sebe, a kad nastavim priču doći ćemo i do tema koja prosto postoji nezabilazno u svakom našem postu i u svakom našem duhovnom napredovanju. A kad kažemo ja ne mogu a da ne jedem meso, onda znači da je meso naš gospodar, a ne mi gospodar od mesa. Tako da na tom najbanalnijem nivou, na najpovršnijoj toj realnosti, vidimo da nam ta hrana služi da bismo ušli u tu istinu da čovjek vlada prirodom, a ne priroda čovjeka. Onda poslije te teme hrane dolazi teme držanja, što bi se reklo, jezika za zube, jer mnogo smo brbljivi, mnogo pričamo, volimo da govaramo, volimo da ponekad i slažemo. Što kaže patrijarh Pavle, onom jednom pijenom čovjeku koji ga je sreo ispred saborne crkve, pa je onako zagrlio u ranim nekim jutarnim satima u Beogradu, kaže, vaša svetosti, vi i ja smo najpošteniji, najbolji ljudi u Beogradu. Onako, kako zna to pijanac da kaže, a patrijak mu odgovara, ma dobri smo mi, ali volimo malo da popijemo, kaže patrijak Pavle Njim. Dakle, pošto se vidi da stvar koja također vlada nama i dobro se kaže da je čovjek gospodar riječi dok je riječ u njemu, čim je pusti, onda je riječ gospodar u čovjeku. Znači, posti vrijeme kada malo treba da zauzdamo sve te naše hirove koje su vrlo često vezani za našu istinu ljubivost u smislu, ma ja ću mu reći, pa nekom vidi šta mu je činiti, to je pravda, ja ću tako da kažem, ne mogu ja da prećutim, i to sve to liči malo na neko pravedno ponašanje. U suštini, kad je post u pitanju, postavlja se pitanje, možemo li mi sebe da kontrolišemo? Možemo li mi zaista da budemo gospodari i da se uzdržavamo? Dakle, od hrane mrsne, koja je najbanalniji, ali opet najslikovitiji način te neke dublje istine nego našeg usvršanja. Onda naravno dolazi pitanje dobrih dijela, dakle pitanje, naravno mi smo prizvali svakoga dana na ovom zemaljskom životu da činimo dobra dijela, da obilazimo naše bolesne, naše prijatelje koje davno nismo bivši, naše rođake, starije ljude. Post je prilika kad kažemo stani malo, sad se primiri, sad promijenio si filozofiju jelovnika, promijenio si filozofiju priče, promijenio filozofiju svakodnevnog ritma. I zato najteže se ispostavlja da je postiti onim ljudima koji ostaju u ritmu ovoga svjetskog života. Nisu uzalud pustinjaci na veće praštanja, na posljednje veče, na bijele poklade, rastajali se, odlazili u pustinju, pa se sastajali na svijeći, da zajedno proslave ovu sedmicu. Znači, da bi se postilo, čovjek mora da izađe iz ritma ovoga života. I zato je danas modernom čovjeku na ovaj posebni problem da predstavlja kako postiti, s kojom mjerom, na koji način. I konačno, sve je to jedna priprema da uđemo i taj bogoslužbeni tok posta, gdje se vrše naročita bogosluženja, gdje se na početku prvoj sedmici čita kanon Svetog Andreja Krivskog, gdje se proslavljaju blagovijesti, gdje se vrše dva bdenija u petoj sedmici častog posta, gdje se vrše čita naročita molitva Svetog Jefrema Sirina, koja ovako na vrlo jedan prost i jednostavan način pokazuje cijelu filosofiju života. I ta molitva koja kaže, Gospode, duh ljenosti, praznoslovlja, mrzovolje, čamotinje, ne daj mi, a daj mi duha uzdržanja, čelomudrnosti, istinoljublja, ta molitva pokazuje da nijesmo mi vlasnici, iako mislimo da smo od dobre kuće, od dobrih roditelja, da smo mi baš neki pravi, nijesmo mi vlasnici toga kvaliteta koji se odnosi na ljudski karakter, nego kažemo, Gospode, daj mi toga duha, ne daj mi duha gordosti, daj mi duha smirenumlja. I to je motiv hrišćanskog života, to je motiv hrišćanske filozofije života. Da od Boga tražimo da nešto dobijemo, a ne da mi u startu, kad počinjemo naš duhovni život, kažemo, ja u duhovni život, ja Bogu prenosim samoga sebe, ja sam iz dobre kuće, ja sam taj, ja sam toliko već učinio za ljude, za moju porodicu, tako dalje, sad ću ja malo i da se molim Bogu. Ne, nego, znači, filozofija je hrišćanske duhovnosti da smo mi slabi, da smo mi, osim toga, kogod iskreno posti, kogod iskreno krene u to more posta i krenuši od ovih banalnih stvari, možemo li da postimo, da ne jedemo, kad dođe post na vodi, pa kakvu hranu jedemo, tako dalje. Kogod krene istinski da se nosi, da se jaka, što bi rekao naš narod sa tim, vidjet će kako smo slabi i kako smo ništa. Svi jednako imamo, pa dobro, posta hrana, pa dobro, to svak može. Teško je na tom nivou, a o jeziku, o priči, o mnogobrogoljivosti, o laži da ne pričam. Dakle, post nas uvodi, vraća nas na jedno istinsko ljudsko stanje, da Bog daje, dobri Bog nama daje materijal, štof, od koga mi pravimo nešto sami na sebi i drugima. Eto neka, ako je ostalo makar i na nivou riječi te molitve, ljekovito je za našu dušu. Druga komponenta, i da pređem odmah na temu ovog našeg večerašnjeg predavanja, druga komponenta postaje, na koju isto tako u svojoj knjizi Veliki post ukazuje profesor Aleksandar Šneman, jako bitna, da ne bismo upravo zapali u iskušenje da je post neka naša gimnastika. Ja se vježbam 49 dana i dočekujem vaskrs, spreman jer sam postio, nijesam se omrsio, činio sam dobra djela, išao sam redom. jedna poslije 10 godina takvog života vi vidite, recimo, da lažete strašno, ste slagali nekog svog prijatelja, da poslije 10 godina teže postite nego na početku i pitate se šta je s ovom ovim mojim duhovnim napredovanjem. Ja sam sve gori i gori. Sve mi teže ide, sve mi je nekako teže i teže se pokrećem duhovno, teža moja molitva. Manje vremena imam za molitvu i za evanđelje, nešto mi je u redu. Mislio sam da će biti sve bolje, stvari se. Dakle, post nije to. Post je pokušaj da se otrgnemo iz kolotečine ovoga života gdje postoje neki parametri usavršavanja našeg ljudskoga i da uđemo u kolotečinu duhovnu pravoslavnu gdje je naše usavršavanje zavisi isključivo od toga jesmo li Bogu blizu, a ne da li smo mi neku vještinu molitve, uzdržavanja, mirnog, pravilnog disanja, stajanja na crti sa vladami. To može jako da nas krajne u neku prelest koja bi više ličila neku tibetansku filosofiju nego na naš pravoslavni hrišćanski. Zato Aleksandar Šneman kaže u svojoj knjizi Veliki post. U petu nedjelju čitamo evanđelje u kojoj Gospod kaže, a sad, obraća se svojim učenicima, a sada, kad ste sve ovo čuli, kad ste vidjeli moja čuda, kad ste čuli moje propovjedi, kad ste se uvjerili ko sam ja i kad vi zaista ispovjedate vjeru da sam ja Hristos Sin Boži, sada idemo gore u Jerusalim, jer Sin Čovječi treba da postrada, da ga predaju u ruke starješina, da umre i treći dan će vaskrsnuti. Zašto profesor Šlema naglašava šalom mjestu? Naglašava, jer hoće da kaže, što smo postili, što smo se trudili oko sebe, što smo se Bogu molili, što smo pazili, na, što smo sagledavali svoj unutrašnji život, da ne bismo otišli u nekakvu psihoanalizu, da ne bi naš post i naš pravoslavni duhovni život bio stalno preispitivanje nekih naših slabosti kojima nema kraja. Danas imate jednu, skoro jedan light motiv, jednu sliku prosječnog čovjeka danas na zapadu. Obavezno ima posao, ima porodicu, ima pare i ima svog psihoanalitičara. Sjedeno na kauč i priča o svojim slabostima, ovaj ga sluša, vrte se u krug, niti se šta tu dešava. Zato kaže Gospod, a sad, pošto smo se svim tim pozabavili, pošto ste čuli propovijed, pošto ste vjerujete da se ne... Idem u Jerusalim, ja treba da postradam, jer ako ja ne postradam, džabe sva ova priča o našem unutrašnjem sagledavanju naših slabosti, naših mana, treba jedan da umre, prvi od ljudi da umre, koji će ustati iz groba. Ako se to ne desi, vrtimo se u jedan krug koji nam ne donosi ni početka ni kraja, i koji unosi jednu jaku depresiju u čovjekov pogled na svijet, jer pozabavio sam se svojim slabostima, vidio sam da sam slab čovjek, ali iz te slabosti nema izlaza. I ovi mladi ljudi danas koji se drogiraju, koji su prepušteni bludu, alkoholu, drogama raznim, to su ljudi iskreni. To su mladi ljudi koji su zaista iskreno pogledali u dubinu svoje duše i rekli, da, ja sam slab čovjek. Nisu to prosto ljudi kukavice i depresije. Nego nema toga koraka iz pete nedelje vaskršnjega posta. A sad idemo, a sad ajmo mi fino u Jerusalim zajedno sa Gospodom da vidimo kako Gospod strada, da vidimo Gospodnju smrt i da ako Bog da, učestvujemo i u Gospodnjem vaskršenju. Jer samo nas to spasava. Da budemo pričasnici i učesnici Hristovog vaskršenja. U starom zavjetu, jevrejski narod je proslavljan praznike naročito Pasku, a mi Hristos, a mi Raska zovemo Nova Paska, na taj način da se cijela kompletna porodica tako ponašala kao da se baš tada, to, te godine, opet ponavlja taj događaj prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz Egipta. I svake godine ponovo jevreji tako slave praznike. Kao ne da se sjećaju nečega što se davno desilo, nego kao da učestvuju u tom događaju. I to je bitna karakteristika biblijskog praznovanja koju smo mi kršćani preuzeli. Najviše u našem folkloru, današnjem narodnom, Božić liči na to praznovanje kad mi kuću, jeli, mada to danas je teže u starovima, ali kad mi sklonimo se iz kuću, ubacimo slavu i trudimo se po svakom pitanju ili vizujemo i po našem ponašanju da naša kuća liči na Vitlejemsku pećinu, da bi stvarno ulaskom badnjaka ušao bogomladenac u našu kuću. E, dakle, jevreji su tako stvarili, želeći da učestvuju u tom događaju. Mi smo svi već pola ove sale odraslo na raznim komemoracijama. Pa smo se sjećali palih drugova, pa drugova koji su nešto napravili iz istorije i tako dalje, prijatelja, braće, vojnika, generala. sve to je bilo sjećanje na neki prošli događaj. A biblijski način, crkveni način je učestvovanje u tom događaju. I zato pogledajte bogosluženja ove sedmice, a ona su pred nama. Četvrtak, petak i subota. U četvrtak imamo uveče čitanje strasnih evanđelja, kada sveštenici čitaju 12 strasnih evanđelja i kad se iznosi krst na sred crkve i kad stvarno narod koji je prisutan u crkvi postaje svjestan da učestvuje u Hristovom stradanju. U petak imamo bukvalno jedno izobraženje jedne sahrane. Gospod se polaže u grob i narod donosi vaskršnje jaja i polaže u grob kao zalog da će s toga groba ljudi živjeti. Na veliku subotu Bog odmara. Kao što je šest dana stvarno svijet sedmi dan odmarao, subota je u jevrejskom narodu bila sedmi dan. I zaista se opet pokazala kao dan odmora. Kad svrši Gospod sva svoja djela koja su se ticala našeg spasenja, odmorio je. I mi nedjelju ne slavimo kao sedmi dan, nego kao što bi rekao ovaj film koji se nedavno snimao francuski, dan osmi. Oktoji u crkvi se služi na osam glasova. Kao simbolično posjećanje da mi imamo osam dana u crkvi. Sedam dana koje se završavaju subotom, a osmi dan je onaj, kako kaže evanđelje, a Marija i ova s njom što je išla da pomaže Isusa u prvi dan pošto prođe subota, to je znači početak nečega novoga. Izlazimo iz ciklusa sedmodnevnoga koji nam nije mogao nikako donijeti spasenje. I ulazimo, počinje osmi dan koji mi simbolički u crkvi i nazivamo i taj naziv upotrebljavamo da bi ukazali na novu realnost koja izlazi iz ovoga istorijskog kruga, dan osmi u stvari slika nebeskog carstva. Dakle, kompletno bogosluženje crkvi ovih dana i ja vas pozivam da ako hoćete imalo da se dotaknete te tajne Hristovog vaskrsenja i te suštinskog temelja onoga što se zove biti hrišćanin, da zaista učestvujete u tim bogosluženjima ovih dana i ovdje u vašoj crkvi u Baru i da vidite kako to crkva čuva u svojoj unutrašnosti svoje službe, u unutrašnosti svoga postojanja, kako čuva taj život koji se, kako su proroci najavili, kako se pokazuje u ovom zavjetu, koji je kao jadnji, a ne kao političar, kao car, kao moćnik ovoga svijeta. Nije imao nikakve ni alijanse, ni koalicije, ni vojne saveze, nego kao jadnje vođena za klane, da pokaže da će njegova pobjeda neće biti potpomognuta nikakvom silom ovoga svijeta. Nego će Bog, što kaže opet Biblija na mnogo mjesta drugih, Bog se u slabostima ljudskim pokazuje. Jer da je to radio uz neke moćnike ovoga svijeta, uz nekakve po bilo čemu sposobne ljude, a ne uz 12 nepismenih galilejskih ribara, onda bi, kao što i već slušate i čitate kritike, ljudi rekli, pa dobro, to je bila jedna grupacija, jedna filozofska grupa koja je zagovarala malo neku reformu u jevrejskoj vjeri i eto tako, Hristos je bio jedan od mesija. I zaista tako, kad čitate danas literaturu jevrejskih historičara, oni kažu da je po svemu hrišćanstvo bilo samo jedna od sekti u jevrejskoj vjeri koja se pojavljivala u to vrijeme. Međutim, šta se dešava? Naš sveti vladika Nikolaj Žički, koji je napisao doktorsku disertaciju na temu Hristovog vaskrsenja i ponašanja apostola u tom u vrijeme Hristovog vaskrsenja, pokazat će nam da to nije bio jedan skup, jedna mala grupica koja je imala svoga učitelja, pa je to tako od toga se raširilo i danas čito svijet posto hrišćanstva od tih 15 ljudi. Nego se desilo stvarno neko čudo. I vladika Nikola u svojoj doktorskoj disertaciji kaže da je to čudo, ja ću pokušati pet rečenica da vam prepričam šta on kaže. U stvari da vas zainteresujem da tu knjigu potražite i pročitam. Ovako kaže, možete li misliti da je 12 ribara koji su čekali carstvo nebesko, kao i mnogi jevreji u to vrijeme, i mnogi fariseji, i mnogi tajni učenici Hristovi, konačno nekako smoglo snage i krenulo sa Hristom iz grada u grad i gledalo njegove propovi, slušalo njegove propovi i gledalo njegove čude. I konačno su se bili ispunili vjere da je zaista on sin Boži što će Petar i potvrditi. Šta govore ljudi, ko sam ja, kaže Hristus. Jedni kažu da si Jovan Krstitelj, jedni kažu da si Ilija, jedni kažu da si neki prorok, a šta mi kažete? Kaže Petar, ja kažem da si ti sin Boži, Hristos, sin Boga živog. Znači ta grupa je imala, ta grupica mala ljudi je imala vjeru da je to taj izbavitelj u kome proroci propisali. I taman kad se ta vjera u njima sabrala, on kaže, e sad idemo u Jerusalim da ja postradam. A dobro, i to nije bilo toliko strašno, iako su se čudili apostoli. Kakva je sad priča, kako da postrada? Kada knjige dobro govore da će Mesija uspostaviti vječno carstvo, kako sad da ga ubiju? Malo ih je to zbunjivalo. Ali kažem, i to nije bilo ništa pri događajima koji su slijedili. Bili su na tajnoj večeri, otišli u Getsemanski vrt, Hristus se molio, Juda je došao sa jednom da se izrazim starim jezikom, policijskom patrolom, koja je došla oko ponoći, uhvatila ga, i a vladika Nikolaj nam sugeriše da pokušamo da prodremo psihologiju apostola te noći. Ljudi koji su, kojima je dugo trebalo da smognu snage, da krenu za njim i da mu povjeruju, i konačno formirali svijest da on jeste taj vjekovim obećavani Mesija, ukapšen i šamaran pred njima. Svi su se razdježali. Nisu oni neke veće kukavice od nas, ti apostoli. Nisu oni neki ljudi koji su po svom mentalitetu i po svom karakteru bili baš neki neljudi te noći. Nego je prorocima propovjedano i Gospod i tih dana najavljivo. Udarit ću pastira, oci će se razbježati. Svaki od nas bi tako radio. Išli su za njim kao konačnog spasitelja, a onda su ga pokupili kao posljednjega nekog uličara, vezali ga i šamarom, isplivali poveli su sobom. Ta policija te noći. Odjednom je kod apostola nestao sav taj entuzijazam i sva ta biblijska nedaknut za on Mesija. Odjednom, odosmini si mu zatvor. Evo njega se očigledno vezati i likvidirati. Najbolje da se neđe, makar za koje neko vrijeme skloni. Apostol i evanđelist Jovan išao s njim i Petar, koji iako se tog dana obećao da ako se svi odreknu on neće, polako se prikrado za Jovanom, jer je Jovan poznavao starješinu hrama, pa ga je ovaj pustio unutra. Petar je gledao šta će biti kod sudija, neće li se tamo pokazati Hristova Božja sila, međutim tamo se pokazalo još gore. Tamo su i lagali na njegov račun, i dodatno ga šamarali, i smrtna kazna je bila evidentna. Tako to videći, Petar je samo, koga je god sve to govorio, ja nemam ja nežešnje. Nemam ja, daj samo nekako da spasim živu glavu večeras, pa ću sutra se malo konsolidirati. Šta se dalje dešava? Na samom U samom momentu stradanja Gospodnje, pod krstom, nema nikog apostola osim evanđelista Jovana. Neko gleda ovdje kud iz prikrajka, ali nikoga ne vidimo da kaže, evo raspnite i mene, ja vjerujem da je. Šta se dalje dešava? Hristos je sagranjen budući da se pojavio jedan ugledni čovjek toga vremena, Josip iz Arimateje, koji imao svoju grobnicu i koji je rekao, položite ga u moju grobnicu. Nikog apostola nije došlo da se tu angažuje. Položite u grobnicu i staviše kamen. Kako se ponašaju apostoli te subote, zatvoreni u gornju sobu da ih ko ne vidi, da ko slučajno ne pomisli, čekaj da vidim, ili još bio neko s onim Hristom da ga... A šta se onda dešava? Onda ti, prosti ribari, prestravljeni i po svemu slabi ljudi i kukavice kao svi mi, desilo se nešto zbog čega su oni svi odreda položili svoj život za Hrista. Nikakva psihologija ne može da objasni taj prevrat u njihovom ponašanju. Ono kako su se ponašali do subote večer, onako bi se ponašali svi ljudi. Jedna mala grupica slušala svog učitelja, učitelj uhapšen, uvrijeđen, ponižen i na kraju ubijen. Kao posljednji, jer raspinjanje na krstu je kazna smrti koja se nosila na najveće prestupu. Pa ništa od priče, ništa od obećanja. Najbolje se sklonimo. I stvarno su se tako sklonili. Prve koje su došle s izvještajima da je grob prazan, su bile ne žene. Pa su apostoli dva puta odmahivali, govorili, ma, ove žene nešto pričaju da je grob prazan na onom putu za Emaus, kad su išli Luka i Kleopa, i kad ih je Hristu sreo, pa ih pita, što idete tako neveseli? A oni mu kažu, pa zar si ti jedini stranac danas u Jerusalimu, zar ne znaš šta se desilo? Kako su uhvatili proroka iz Nazareta, a mi smo mislili, kaže Luka, a mi smo mislili da je on taj koji će izbaviti Izraela. Znači, potpuno jedno normalno, prirodno i kukavičko ponašanje apostola. I onda odjednom, ovo ne pričam ja, nego vladika Nikolaj, odjednom se desilo nešto, zbog čega oni više nisu gledali ni koliko treba da priđu kilometara, ni čime će se hraniti, ni pred kakve sudove će izlaziti. I nisu žalili svoga života da posvjedoče da je zaista Hristos vaskrsen. E dakle, da to ne bi bila samo privilegija apostola, prije 2000 godina u Palestini crkva živi takvim životom. Ne zato što je crkva jedna pozorišna grupacija koja može da prikaže kako se to odvijalo, nego crkva je tijelo Hristovo. Duh Sveti je sišao na te apostole. I od onih ljudi koji su do tada bili samo sledbenici i slušatelji Hrista, učinio na jedan mističan način tijelo Hristovo. Nema te table i te formule koje mogu to da vam dokažem i nacrtam. Prosto tako pravoslavna crkva vjeruje vjekovima. Ljudi, prosti ljudi, učenici, sredbenici, ovakvi i onakvi po svom karakteru, neki hrabri, neki skorice, neki postali su tijelo Kristovo, Duh Sveti je sišao na i zato Trojičindan zovemo rođendanom crkve. Jer do Trojičindana Hristos je bio Mesija i učitelj, a oni sveznici. Od Trojičindana oni su pričasnici Hristovi. I to je ta tajna. To je najljepša snaga naše pravoslavne vjere. Čitav hrišćanski zapad živi protestantski i ispovijeda vjeru po kojoj niti ima moštiju, niti ima svetitelja, niti je moguće pričestiti se Bogu. Na sve to zapad mi protestantizam odmakuje rukom i kaže, ma to su neke tako babske priče koje njima se to, da tako kažem, postalo strano i da ne kažem odbojno preko rimske crkve koja je, protestantizam se javio kao jedna reakcija na rimsku crkvu, ali u svakom slučaju oni su se još više odaljili. Nama je jedna najbliža vjera koja postoji, nama pravoslavnima je rimokatolička vjera, zato što oni još uvijek čuvaju tu predstavu da je čovjeku moguće se pričestiti. Druga je stvar kako mi dodamo, da li oni stvarno imaju taj blagoslov. Ali oni tako vjeruju. E dakle, da ne pričam je katolicima i protestantima. Mi smo ti koji vjerujemo da je Bog prisutan, opipljiv, da je divan u svetima svojim. Zato mi cijeliramo most. Zato što je Bog prisutan u ljudima. A da se to ne bi odnosilo samo na mošti. Bog kaže, naša vjera kaže, da je u svakome čovjeku ikona Božja. U svakome čovjeku je mogućnost da se Bog projavi. U svakome čovjeku je ona mogućnost koja je pokazana prošle subote. Lazare, izađi iz groba. Što kaže Blažen počevši otac Justin, iguman manastira Savina, Gospod je mogao i da dođe i da uđe u taj grob, da ga uhvati za ruku i da ga izvede napolje. Samo je rekao izađi. Ostavio nešto i Lazaru da radi. Znači, taj grob Lazarev je, možemo reći, izobraženje nekih naših životnih situacija svakog od nas. Svi mi živimo u nekom propadanju. Svi mi živimo u nekom ambijentu gdje otprilike ne vidi se da će biti nešto dobro. Teško nam ide u životu. Zla nas je sudba zadesila. Ne živimo pod srećnom zvijezdom. Nekako Bog na nas ne gleda. Ako je gledao na apostole i na neke druge ljude, ili na možda mitropolita, ili ne znam, savremen, na mene konkretno ne gleda. Ja, moj život je dosta težak i bezizlazan. To je neka psihologija svih od nas. Ali Vaskrsli Gospod kaže apostolima, kad su se okupili, kad je oni 5000 ljudi došao slušati Gospoda, pa na kraju došla noć i ogladnjeli i kaže Gospod, ajde nahranite ove ljudi. Pa kaže apostol, pa nemamo mi ništa bez dvije ribe i 5 hljeba. Mislite da Gospod nije znao koliko oni imaju hrane. Ali je rekao, nahranite ih, vi. Vi, slabi, koji nemate ništa. Ako poslušate moju zapovijest i moj blagoslov, imat ćete i preteklo i napuni se kotarica od one dvije ribe, 5 hljebova više nego što je trebalo za 5000 ljudi. Nije to priča samo o nekom sudu prije 2000, ta se priča odnosi na nas, na mene i na tebe i na sve nas. Moj život sam po sebi je bezizlazan. Post, ako se zadrži samo na mom podvigu, može samo da mi napravi depresivnu sliku koliko sam slab i jadan. Koliko ne mogu ni da postim kako treba, ni u hrani, a kamo li šta drugo. Ali zato ova sedmica unosi optimizam. Ova sedmica govori o jednom čovjeku koji je išao na zaklanje, postradao, sahranjen i ustao iz groba. I nas poziva da se pričestimo tim vaskrsenjem, tim praznim grobom. Oltar u pravoslavnoj crkvi nije ništa drugo nego slika praznog groba iz koga izlazi život. I sveštenik kad iznosi putir na časne dveri i kad kaže priđite i pričestite se sa strahom, Božjim vjerom i ljubavlju pristupite, on iznosi taj vaskrsni život da se njime pričestimo. Grob je prazan i tu je sva naša sreća. I zato mi hrišćani, moleći se Bogu u ovoj sedmici, idući u crkvu u ovoj sedmici, čekajući Hristovo vaskrsenje, treba da budemo najsrećniji ljudi na svijetu. Ne može niko da nas sretne na ulici ako smo hrišćani, ako smo pravoslavni. I da vidi da smo pokunjeni zbog ne znam čega, zbog referenduma, zbog Kosova, zbog ovoga, zbog ovoga. Mi smo optimisti, mi ćemo pobjediti. Pa samo da odemo u Dečane da vidimo ko je najsrećniji. Monasi Dečanskog manastira su najsrećniji ljudi, ljudi iz kojih traži najviše optimizma od svih ljudi i sveštenika koji se sreo u našoj pomisnici. A oni su tamo na tom, samo na proglašenoj toj državi Kosova. Zato što oni ne brinu o tome šta kaže Hašim Tači, šta je glasala Kosovska skupština, niti ih hoće s njima da ratuju, niti ih to mnogo pogađa. Hristos je vaskrsao iz mrtvih. I mi smo pričasnici toga života. I čak smo priznali da te Albanci i za sve te druge ljude, ako baš ne možemo sve da prevedemo u prozore, ali da im svjedočimo da oni kažu sreća i optimizam ovih ljudi mora da je zasnovana na nekoj nadzemaljskoj činjenici. Ovi ljudi, njihov Bog je pravi, zato što su, ali dosta često, baš zato što ne posjećujemo crkvu, što ne znamo šta je strašna sedmica, što ne znamo kako mi to proslavljamo sakranjenog i vaskrsnog Boga, dosta često smo mi najveći izvori depresije i u našem gradu, i u našoj ulici, i u našoj državi. Kod nas je uvijek neki defetizam, sve su lađe potanove. Rusija, Putin nije dovoljno jak, sve će propasti muslimani, Amerikanci. Nema kod nas sreće koju donose ovi dani i zato pozivam i vas i samome sebe da sutra, preksutra, ovih dana ništa drugo ne radimo, da sve ostavimo jer kaže Gospod, sve ostavite. Idemo u Jerusalim, s kim čovječem treba da postraja da bi došlo i to što se. Hvala.